How good it is, my beloved brothers and sisters.
Unsa kanindot akong minahal nga mga kaigsuunan nga magkita na usab kitang tanan. Kini nga kumpirensya nagtimaan sa 180 ka tuig sukad ang simbahan natukod. Mapasalamaton kayo kita ni Propeta Joseph Smith. Kinsa nangita sa kamatuoran, kinsa nakakaplag niini, ug kinsa ubos sa pagdumala sa Ginoo mipahiuli sa ebanghelyo ug mitukod sa simbahan. Ang simbahan padayon nga mitubo sukad niya nang adlawa sa 1830. Nagpadayon kini sa pag-usab sa mga kinabuhi sa nakaduga nga mga tao. Ug sa pagkatap sa tibuok.
Once again, we call upon the members of the church to reach out to the new converts.
Mga miyembro sa simbahan sa pagduol ngadto
to surround them with love and to
balik sa simbahan aron higugmaon sila og
thank you my brothers and sisters for your faith.
Salamat
to the gospel of Jesus Christ. What you do in your wards and branches, in your stakes and districts,
you serve
willingly and well. May the Lord bless you as you strive to follow Him and to obey His commandments. Since last we met, the church has continued to provide much needed humanitarian assistance in various locations around the world. In the past 3 months alone, humanitarian assistance has been provided in French Polynesia, Mongolia, Bolivia, Peru, Arizona, Mexico, Portugal, and Uganda, among other areas, in addition to those. Most recently, we've assisted in Haiti and Chile following devastating earthquakes and tsunamis in those areas. We express our love to our church members who suffered in these disasters. You are in our prayers. We express profound gratitude to all of you for your willingness to assist with our humanitarian efforts by sharing your resources and in many cases your time.
Sa inyong mga panahon, inyong mga talento, og sa inyong kahanas. Kining tuiga ang nagtimaan sa ika-25 ka tuig ang humanitarian nga programa na himong kabahin sa atong paningkamot sa welfare. Ang gidaghanon sa mga individual nga nagtabang pinaagin ini nga programa dili mas gayud masukod. Kita kanunay mga maningkamot nga mahinong mga umabot dinhi sa nahibutan bisan asa kini mahitabo. Ang simbahan nagpadayon sa pagtubo ug sa pag-irog. Ang pagtukod ug mga templo usa ka timaan sa ingon nga pagtubo. Bag-uhay pa lang among gipahibalo ang bag-o nga templo nga patukuron sa Payson, Utah. Amo usab nga gipahibaw ang kibalo ang dakong kausaban sa panghimuon sa templo sa Ogden, Utah. Sulod sa sunod nga tulo ka bulan, mopahinungod kami og bag-o nga mga templo sa Vancouver, British Columbia, sa Gila Valley, Arizona, ug sa siyudad sa Cebu sa Philippines. Sa mosunod nga tuig ubang mga templo ipahinungod ug ipahinungod pag-usab. Kita magpadayon sa pagtukod mga templo sa tibuok kalibutan samtang ato mga miyembro magtubo. Sa matag tuig, minilyon ka mga ordinansa ang gipahigayon dito sa mga templo alang sa atong matay nga mga minahal. Unta kita magpadayon nga matinud-anon sa pagpahigayon sa ingon nga mga ordinansa alang ni atong kinsa dili makahimo alang sa ilang kaugalingon. Daghan kaninyo ang nakabantay nga wala magdugay human sa kumpirensya sa Oktubre ang akong minahal nga asawang si Francis Mianto sa pagkadagma nga may resulta sa pagkabuak sa batang og abaga. Human sa duha ka mga malampuson nga mga pag-opera og pila ka mga simanang kapag-ospital, nakapauli ra siya. Maayo ra siya og nagpadayon sa pag-uswag ngadto sa hingpit nga pagkaayo. Nakahimo siya sa pagtambong sa kinatibuk ang meeting sa Young Women sa miaging Sabado ug nagplano sa pagtambong usa ka duha o kasisyon ining katapusan sa semana. Ganing miapil siya kanako sa pagpahayag nga lawom nga pagpasalamat sa atong langit ang Amahan. Samang naglingkod siya sa among niyanang asisyon. Dili kanini maka hipos ni mga Swedish, especially yung pangan Monson o Johnson. Ug ingon man ang iyang apuhan, akong apuhan sa pag-uli sa akong amahan, sa akong amahan. Mao yung usag kauban dinha pagtabang sa simbahan. Og siya nakapati sa akong pangalan, ang iyang amahan ningadto sa iyang kwarto og naghatag og litrato og nag-ingon siya, "Ikaw ka ba na iba ni ining Monson?" Og siya miingon, ako miingon, "Oh, siya sa ilas Monson, akong apuhan." Ang akong iyang amahan naghilak. Siyang usa ka missionary nga naghatag sa ebanghelyo diha sa akong mga ginikanan, sa akong mga kaigsuonan. Asa unta mi karon kung wala pa siya? Og humandan siya, gihagkan ko niya sa akong aping. Sa pormiro na mong panag-date. Ang inahan usab nga Swedish. Og usab-usab ka Swedish. Gihagkan po ako sa pikas nga aping. Og mga tuna ako, manlakaw na kita. Si Francis, magsulti ka na ako kung ako wala ka. Og nganong imo man ka nang gihisgutan. Siya maaniyag kaayo nga pagkababay. Ingon siya, ayaw na yung taon paghisgot. Pero kung katong kami, sa usa pa ka freshman dito sa universidad, kami may usagyod nga tupong sa paghigumay sa isig usa. Kami nagkaingon. Og unsay yung giingon ka nako, tagna. Ikaw nindot yung kitaon kung glay pa niya ng Navy nga uniform. So ako, may join sa Navy. Og maulang dyan ka ng gibutang. Og sa among pagpasalamat kayo sa amahan sa langitong kanyutungod sa inyong mga pag-ampog, sa inyong pagpahinaot, sa inyong katungod. Karon mga kigsuunan, na kita aron matudluan og madasig. Among gi-welcome katong kamo nga kina kinsa bag-o pa sa simbahan, ang uban kaninyo nakigbisog sa mga problema, uban sa mga hagit, sa mga kasagmuyo, sa mga pagkawala. Kami naghiguma kaninyo o nag-ampo alang kaninyo. Daghang mga mensahe nga naglakip sa daghang mga hiliskutan sa Ebanghelyo ang mahatag ato sa musunod nga duha kaadlaw. Katong mga lalaki o mga babae o makigsulti kaninyo na ngayo o tabang sa langit kalabot sa mga mensahe nga ilang ihatag. Ako kini nga pag-ampo nga unta kita mapuno sa iyong espiritu samtang kita maminaw og nagkat-on. Nga kini mahimo maong ang akong pag-ampo sa pangalan ni Hesukristo ang atong Ginoo og mangluluwas. Amen.